Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Уладзімір Кацура арыштаваны на трое сутак за акцыю памяці зніклага генерала Захаранкі ў зале суду абвясціў сухую галадоўку. Рада беларускай інтэлігенцыі патрабуе ад улад неадкладнага вызвалення Мікалая Утуховіча. Судовая сістэма Беларусі гатовая да ўвядзення мараторыя на смяротную кару, заявіў старшыня Верхоўнага суду Валянцін Сукала. У Менску адкрыты помнік ахвярам гета грамадзянам заходнеаўрапейскіх краінаў. Ад 1 верасня радыё Швецыя спыняе вяшчанне па-беларуску. Гэта і іншае, больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Улады Ірану ўзмацнілі пераслед прыхільнікаў апазіцыі, затрымаўшы 70 універсітэцкіх выкладчыкаў пасля таго, як тыя ў сераду сустрэліся з лідарам апазіцыі Мір Хусейнам Мусаві. Як паведамляюць нашы калегі з іранскай службы нашага радыё, радыё Фарда, 66 з іх хуткім часе вызвалілі. Агулам паведамляецца пра сотні затрыманых і прынамсі 17 чалавек загінулі падчас пратэстаў пасля прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня. Паводле агенцтва навінаў Фарс, сёння дзейны прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад абвінаваціў ЗША ва ўмяшанні ў іранскія справы і заклікаў прэзідэнта ЗША Барака Абаму спыніць такое ўмяшанне. Злучаныя Штаты заяўляюць, што вывад амерыканскіх войскаў з іракскіх гарадоў адбудзецца, як і запланавана ў канцы гэтага месяца, нягледзячы на яшчэ адзін выбух бомбы, ад якога ў Багдадзе загінулі каля 70 чалавек і болей за 100 былі параненыя. Агулам ад серыі выбухаў у Іраку за апошнія дні загінулі болей як 100 чалавек. Верхоўны суд Расіі скасаваў апраўдальны прысуд тром абвінавачаным у забойстве журналісткі Анны Паліткоўскай і загадаў правесці новы судовы працэс. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў наведвае Намібію. Чакаецца, што адной з галоўных тэмаў перамоваў будзе доступ да намібійскіх радовішчаў урану. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін учора ўвечары наведаў адзін з маскоўскіх супермаркетаў і загадаў знізіць цэны. Як паведамляе штодзённік Камерсант, Пуцін спыніў нараду ў пытаннях гандлю ў раздроб, каб наведаць супермаркет Перакрёстак непадалёк ад свайго офісу, і ён абурыўся, што цэны ў супермаркеце ўдвая большыя, чым у вытворцаў. Прынамсі 9 чалавек загінулі ў выніку паводак у Чэхіі. Сёння ўначы ў некаторых раёнах краіны ўзровень вады ў вадаёмах падняўся ажно на 7 метраў. Каля 1000 вайскоўцаў дапамагаюць змагацца з наступствамі паводак. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Слухайце і чытайце нас у інтэрнэце. Свабода.орг.
Слухайце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Уладзімір Кацура, каардынатар руху за свабоду на Гомельшчыне, сёння ў залі суду абвясціў сухую галадоўку. Ён і яшчэ 4 актывісты гомельскай апазіцыі былі асуджаныя за правядзенне акцыі ў гадавіну знікнення генерала Юрыя Захаранкі. 7 траўня, калі споўнілася 10 гадоў знікнення былога міністра, актывісты выйшлі з партрэтамі генерала да будынка ўправлення ўнутраных спраў гомельскага аблвыканкама, дзе калісьці працаваў Захаранка. Суддзя Марына Дамненка пакарала за гэта 4 чалавек штрафамі, а Уладзіміра Кацуру арыштам на 3 сутак. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Адміністрацыйную справу супраць Уладзіміра Кацуры за так званы несанкцыянаваны пікет памяці Захаранкі суддзя разглядала апошній. Яна адхіліла ўсе хаданіцтва палітыка. Таму, не чакаючы прысуду, арышту на 3 сутак Уладзімір Кацура абвясціў у зале сухую галадоўку.
Гэта не суд, а судзілішча. Вынік гэтага суда быў для мяне зарання вядомы. Сухую галадоўку аб'яўляе таму, што я ўжо не бачу другіх вынікаў, каб можна было нечага дабіцца. Я... скажем, не полный оптимизм, что и в этом выпадку можно чего-нибудь добиться. Олег, это уже моя громадянская позиция, и я тут буду идти до конца.
Процессы займали по 15 хвилин. У всех ходатайства обвинувачених судья Дамненко отхиляла. Усе выказали недовер судьи за то, что только за опошние 3 годы она жорстко покарала буйными штрафами и арештами каля 2 десятков гомельских демократичных активистов. У приватности за акцию обороны родной мовы, за распаўсюд улеток подчас президентских выборов, за вывешение вышаны бел-чырвона-белыя сцягі. Гаворыць пакараны штрафам лідар стваранага руху Гомельскі дэмакратычны форум Пётр Кузнецоў.
Я заявіў 6 хадатайніцтваў, і ўсе яны былі адхілены. Нават права на абарону. Апошняе хадатайніцтва было аб адводзе суддзі. І гэтай суддзі Марыне Дамненка, ёй няма даверу ніякага. Яна вынесла ўжо некалькі дзясяткаў палітычна матываваных прысудаў і фігуруе ва ўсіх чорных спісах, якія толькі існуюць. Пасля таго, як былі адхілены ўсе хадатайніцтвы, стала відавочна, што адбудзецца зараз не суд, а некае судзілішча, што нічога не змянілася. Гэта і было асноўнай матывацыяй, каб адмовіцца ад дачы некіх тлумачэнняў.
Аштрафаваны на 350 тысячаў рублёў старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков лічыць, што сённяшнія суды сапраўднае палітычнае шоу для запалохвання актывістаў.
Сёння суда не было, сёння было некае шоу, палітычнае шоу па запалохванню грамадскіх актывістаў для таго, каб яны не ўдзельнічалі ў акцыях, каб яны не нагадвалі ўладам пра зніклых, каб яны нічога не рабілі для дэмакратызацыі. Але гэта не дасць ніякага выніку, ўлада не сёння, заўтра зменіцца, і мы верым у перамогу.
Суды супраць актывістаў завершыліся пад гучнае скандаванне шматлікіх прысутных «Ганьба».
Як патлумачыў нашаму радыю Владзімір Кацора, сухую галадоўку ён выбраў як апошнюю форму пратэсту супраць рашэння суддзі Марыны Дамненкі. Рада беларускай інтэлігенцыі патрабуе ад улад неадкладнага вызвалення ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які абвясціў галадоўку ў зняволенні 16 красавіка. Аўтары заявы, прынятай 24 чэрвеня, адзначаюць, што дагэтуль справа Аўтуховіча не перададзеная ў суд. Рэзка пагоршыўся стан здароўя абвінавачанага, які знаходзіцца на мяжы жыцця і смерці. У інтэрв'ю «Белапан» старшыня рады кінарэжысёр і педагог Уладзімір Колас назваў цынічнай умову парламенцкай асамблеі Рады Еўропы аб адмене смяротнай кары для вяртання беларускаму парламенту статусу спецыяльна запрошанага на фоне таго, што адбываецца з Аўтуховічам. Паводле слоў Коласа, становішча, у якім знаходзіцца Аўтуховіч, звязана з тым, што ў краіне не дзейнічаюць законы, а ўсё залежыць ад аднаго чалавека або групы людзей. У такой сітуацыі чалавек, якога верагодней за ўсё незаконна затрымалі па сфальсіфікаваных абвінавачаннях, не можа даказаць сваёй невінаватасці. І ўлады дазваляюць яму паміраць замест таго, каб дзейнічаць па законе, падкрэсліў старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі. Нагадаю, што афіцыйную інфармацыю пра стан Аўтуховіча з крыніцаў МУС здабыць надзвычай цяжка. У сувязі з тым, што на днях парламенцкая асамблея Рады Еўропы заклікала беларускія ўлады правесці незалежнае расследаванне справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, карэспандэнт «Свабоды» пазваніў і ў Міністэрства замежных справ.
Я на конт справе Аўтуховіча. Ён уже 70 дзён галадае.
А мы здесь при чём?
Калі вось і Феррера Вальдер, калі прыїжджала, і Паре зараз, падымала гэта пытанне аб вызваленні вязня ў Беларусі, што-небудзь?
Это не к нам вопрос, это не компетенция МИДа.
Адказала нашаму радыё прэсавая сакратарка МЗС Марія Ваньшына. Ну а зараз погляд нашага слухача.
Палата прадстаўнікоў дзеля еўрапейскага партнёрства збіраецца абмеркаваць пытанне аб увядзенні ў Беларусі мараторыя на смяротнае пакаранне. І ў гэты ж самы час улада павольна пры дапамозе галадоўкі забівае Мікалая Аўтуховіча. Спачатку яму інкрымінавалі падпал нейкай павеці, добра, што не рейхстага, потым ці то крадзеж, ці то спробу крадзежа, гранатамёта. Такое проста немагчыма. Ён жа не пад плотам валяўся, а на складзе. Склад мае некалькі ступеняў аховы, агароджа бетонная, агароджа з калючага дроту з сігналізацыяй. На дзвярях, акрамя запораў, зноў сігналізацыя і нарэшце ўзброены вартавы. Гранатамёт ніякага кошту без боепрыпасаў не мае. Гэта кавалак трубы са спускавым прыстасаваннем. А чаму б на Аўтуховіча не павесіць крадзеж сістэмы супрацьпаветранай абароны С-300 і продаж яе ў Гачавісу? Трэба Мікалаю Аўтуховічу спыняць галадоўку. Уладзе на ўсё гэта напляваць. Яе не хвалюе лёс чалавека. Яна, улада, дзейнічае па прынцыпу «Нема чалавека, нема праблемы». Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
З Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда, мы сами.
Тут, что радует свобода, начиная молодое и силой древства телеканал «Белсаха». Если чувалось, живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефон працуе і ў гэты час мы чакаем вашых водгукаў. Ну а на нашым сайце мы прапануем вам узяць удзел у апытанні, ці будзе ўведзены ў Беларусі мараторый на смяротнае пакаранне ўжо сёлета. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Беларусь шукае крэдыты па ўсім свеце. Чарговы зварот па грошы гэтым разам адрасаваны ў Брусэль да еўразвязу. Крэдытны стан беларускай эканомікі вывучаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Аб чарговай просьбе афіцыйнага Менску наконт замежнага крэдыту паведаміў міністр фінансаў Андрэй Харкавец. Гэтым разам звярнуліся ў еўразвяз.
Мы пока направілі абращэнне па гэтаму поводу і ждём.
Мы ўжо накіравалі зварот з гэтай нагоды, чакаем адпаведнай рэакцыі. Я думаю, што папярэднія вынікі разгляду запыту могуць стаць вядомыя ўжо цягам 10 найбліжэйшых дзён. Мы не называем ніякай канкрэтнай сумы. Гэта звязана з тым, што там існуе так званы механізм аказання макраэканамічнага фінансавання. І сума, якую можа даць еўразвяз, увязваецца з працай Міжнароднага валютнага фонду ў краінах, якія просяць грошай. Размова ідзе пра стандартныя умовы сумы ў кантэксце фінансавання, якога не стае. І, звычайна, еўразвяз можа даваць 2/3 такой сумы. Таму ўсё залежыць ад тых параметраў, якія будуць вызначаны ўрадам і Міжнародным валютным фондам сумесна.
Із тых параметраў, якія будуць прыдзелены правіцтвам і валютным фондам сумесна.
Кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук тлумачыць. Звычайна еўракамісія падтрымлівае толькі сумесныя праекты.
Нейкая краіна, з якой супрацоўнічае еўрапейскі звяз, яна павінна 1/3 даць ад сябе, а 2/3 атрымаць ад еўрапейскага звяза. Каб гэтыя праграмы пачалі працаваць, трэба, каб гэта было цэлая працэдура, узгодзена ўсё, і толькі тыя краіны, якія ўдзельнічаюць у сумесных праграмах, маюць права атрымаць гэтыя грошы. Таму Харкавец не мог называць лічбу, таму што я думаю, што ўвогуле ён звярнуўся не па адрасу, таму што еўрапейская камісія ў гэтай сітуацыі ўвогуле разглядае толькі прапановы ад краінаў альбо ўжо сябраў, альбо ад краінаў, якія маюць намер уступіць еўразвяз, альбо ў тых, якія маюць дубаковыя, добрыя партнерскія ўзаемаадносіны. Мы нічога яшчэ не пачалі рабіць, а ўжо патрабуем ад еўрапейцам якіх грошаў.
Толькі за апошні час Беларусь атрымала 3 мільярды даляраў пазыкі ад расейцаў, 0,5 мільярда ад Венесуэлы, 788 мільёнаў ад Міжнароднага валютнага фонду. Агульная сума доўгу складае ўжо больш за 4 мільярды даляраў. Аднак міністр Харкавец кажа, што хвалявацца не трэба. Ён адзначае, што суадносіны паміж дзяржаўным доўгам краіны і валавым унутраным прадуктам складаюць у нас 10% да 100%. Паводле міністра, які спасылаецца на міжнародныя нормы, небяспека ўзнікае толькі тады, калі пазыка дасягне 20% валавага ўнутранага прадукту. Яраслаў Раманчук твердзіць, што міжнародную норму трэба абавязкова суадносіць з рэальным станам эканомікі ў канкрэтнай дзяржаве. Ён падкрэслівае, што ў Бельгіі альбо Італіі знешняя пазыка перавышае ўжо 100% валавага ўнутранага прадукту. Але дай Божа, каб наша эканоміка мела такі ж узровень, як там.
Таму зусім па-іншаму трэба ацэньваць пагрозу фінансавай небяспекі і ўстойлівасці краіны. І абсалютна лічба доўгу, гэта частка доўгу да ВВП, з'яўляецца толькі часткай праўды. А калі мы губляем за 4 месяцы 45% валютнага выручкі, калі мы губляем амаль палову экспарта, калі канкурэнтаздольнасць нашых прадпрыемстваў негатыўная, то нават невялікі доўг, намінаваны ў валюце, калі ў нас дэвальвацыя, пагражае фінансавай ўстойлівасці нашай сістэмы.
Мяркуе Яраслаў Раманчук. Прадстаўніца еўракамісара Беніты Ферры-Вальднер Хрысціна Гофман пацвердзіла журналістам, што Беларусь накіравала ў Брусэль просьбу аб аказанні фінансавай дапамогі, якую еўракамісія будзе разглядаць вельмі уважліва і дасць адказ найбліжэйшым часам. А пасяджэнне рады дырэктараў МВФ, на якім будзе разглядацца пытанне пра павелічэнне крэдытнай падтрымкі Беларусі на 1 мільярд даляраў, павінна адбыцца ў апошнія дні чэрвеня. Вы на хвалях радыё «Свабода». Сёння на пытанне наведнікаў нашага сайту адказаў часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Вось яго ўражанні ад дыялогу.
Дякую вялікі, вельмі прыемна ўдзельнічаць у інтэрв'ю. Сёння з вамі і толькі прабачце, што я забіўся больш беларускай мовы, чым вючыў. Жадаю поспеху і шчасця ўсім слухачам і беларусам. Дякую вялікі.
Гукавы запіс онлайн-канферэнцыі з часовым павераным ЗША ў Беларусі Джонатанам Мурам слухайце на хвалях свабоды ў бліжэйшыя дні. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Координатор руху за свободу на Гомельщині Владимир Кацура арештований на троє суток. Він покараний судом за акцію пам'яті зниклого генерала Захаренки. На знак протесту політика ввести у залі суду сухую голодовку. Судовая система Беларусі готовая до введения мораторії на смертную кару. Про гэта заявив сьогодні старшиня Верховного суду Беларусі Валентин Сукала. Рада беларускай інтелігенції потребує ад улад неадкладного визволення Миколая Алтуховича. Сёння ў сталіцы адкрыты помнік ахвярам менскага гета грамадзянам заходнееўрапейскіх краінаў, якіх у часе вайны прывезлі ў Беларусь з Берліну. Намеснік гомельскага абласнога пракурора трапіў пад следства і быў звольнены за тое, што незаконна атрымаў зямлю пад катэдж. Ад 1 верасня радыё Швецыя спыняе вяшчанне па-беларуску. Беларуская рэдакцыя існавала там ад 2004 году. Прокурор атрымаў зямлю і страціў пасаду. Намеснік гомельскага абласнога прокурора трапіў пад следства і быў звольнены за тое, што з парушэннямі атрымаў зямлю пад катэдж. У пракуратуры кажуць, што ў зямельных злоўжываннях заўважаныя чыноўнікі шмат якіх раёнаў. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Паводле генпракурора Рыгора Васілевіча, у Беларусі дагэтуль няма адзінага парадку набыцця зямельных участкаў. Гэта і стала прычынай зямельнай карупцыі, якая ахапіла беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку адказных супрацоўнікаў праваахоўных органаў. На нядаўняй карыцыйнай нарадзе у генпракуратуры Рыгор Васілевіч агучыў некалькі фактаў. У прыватнасці, адзначыў генпракурор, былы начальнік крымінальнага вышуку міністэрства ўнутраных справ, спадар Савіцкі, атрымаў кавалак зямлі пад Менскам. Паводле Рыгора Васілевіча, зямлю міліцыянту далі ў абыход чаргі. Да таго ж, ён не меў права на атрыманне зямельнага ўчастку без аўкцыёну. Аднак справу на міліцыянта не завялі. Генпракурор Васілевіч лічыць, што вінаватыя мясцовыя ўлады, а не былы кіраўнік крымінальнага вышуку. А вось намесніку гомельскага прокурора Уладзіміру Сарасеку не пашанцавала больш. Ён фігуруе ў крымінальнай справе аб парушэннях пры выдзяленні зямлі ва Ўлукаеўскім сельскім савеце гомельскага раёну. Паводле следства, спадар Сарасека ды яшчэ два мясцовыя міліцыянты нібыта незаконна атрымалі ўчасткі ў прэстыжным пасёлку Перамога пад Гомелем. Зроблена гэта было нібыта ў абыход чаргі, у якой стаяла каля 100 чалавек. Цікава, што Рыгор Васілевіч звольніў спадара Сарасеку з гомельскай пракуратуры, не дачакаўшыся канца следства. Факты злоўжывання зямлёй выяўлены таксама ў Мазырскім, Лагойскім, Смалявіцкім, Менскім раёнах, паведамілі ў прэсавай службе пракуратуры Беларусі. Але ў пракуратуры не ўдакладнілі, ці заведзеныя на чыноўнікаў крымінальныя справы. Кіраўнік прэсавай службы Пётр Кісілёў кажа, што ў шмат якіх выпадках для завядзення крымінальных справ няма падстаў.
Там очень много нарушений было порой формальных. Какой-то бумажки не хватает, вот отвода, плана нету и так далее. Но это все равно незаконное сочетается выделение или с нарушениями. Сносить, конечно, там вряд ли кто-то что-то будет. Ну, какие-то меры надо принимать к этим людям. Где-то может быть штраф кому-то там влупить или, по крайней мере, потребовать, чтобы, если это, например, уже земля с аукциона продавалась, то оценить ее по средней цене аукциона и пусть заплатят.
Генеральный прокурор Рыгор Васильевич поведомил про намер унести в аурат пропанову про инвентаризацию земельного законодавства, якое павінна быць зразумелым для любога выканаўцы.
Перадаваў Алег Груздзіловіч.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
Сёння госці праграмы «Ваша свабода. Вынікі дня» будзе блогерка Яна Санько, якая на гэтым тыдні аглядае на сайце «Свабоды» самыя цікавыя публікацыі, каментары, дыскусіі ў беларускай блогасферы. У бліц-аналізе пра магчымы продаж расейцам праз 3 гады беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў, а ў даследаванні «Свабоды» пра бяспеку беларускіх медычных установаў і гатоўнасць медыкаў дапамагаць людзям, якія пацярпелі ў надзвычайных сітуацыях. 14 по 24 кастрычника у Беларуси будет проводиться перапис насельництва. У чем особливости сёлетнего перапису, кто будет его проводить, какие будут пытания у анкете и те мают громадяне обовязок отказывать на все пытания. С подробязностями Инна Студинская.
Перапісом будуць займацца Нацыянальны статыстычны камітэт, Міністэрства ўнутраных спраў, абароны, адукацыі, аховы здароўя, працы і сацыяльнай абароны, дзяржаўны памежны камітэт. Перапісчыкі будуць абыходзіць дамы, кватэры, але для тых, хто не хоча з нейкіх прычынаў пускаць у хату перапісчыка, будуць створаныя стацыянарныя ўчасткі. Тлумачыць намеснік начальніка Белстату Святлана Новасёлова.
Перапіс асуществляецца де-факта, а не де-юра, то есть месца фактычнага пражывання чалавека можа не совпадаць с местом его прописки или регистрации. То есть мы переписываем респондента там, где он проживает со своей семьей.
Иншагородние студенты, наученцы ПТВ будут переписываться по месту учебы, войсковцы по месту службы. Что до спецконтингенту, расповедает первый наместник начальника Головного управления охоты правопорядку МУС Александр Барсуков.
В местах лишения свободы, в закрытых и открытых учреждениях мы будем самостоятельно переписывать, находящихся там наших товарищей. Это касается и ЛТП, и ВВ, и следственных изоляторов, и тюрем наших. Будет создана комиссия с компетентным сотрудником, которая будет осуществлять эту работу.
У программу перапису включено 37 пытаний по 7 основных блоках. А кроме обычных анкетных даденных, будут и пытания про крыницу прибытку, про место працы, национальность, наявность компьютера, навод подключения до интернету. Перапишчик не имеет права ничего потребовать от респондента. Светлана Новоселова переконывает, что вся информация будет строго засекреченная. Все опознавальные прикметы на момент опрацовки переписных листов знищаются. Не бачно ни имена, ни прозвища у респондентов.
На всех переписных листах написано обеспечение конфиденциальности. Переписной персонал подписывает обязательства о неразглашении информации и несет ответственность. При обработке используются все методы по информационной безопасности персональных данных. Но никаким налоговым органам эта информация не достанется. Она используется только в статистических целях.
Подрыхтованные переписные листы на российской и белорусской мовах. До речи, у них есть несколько питаний, которые тычутся мовы. Якую мову человек лечит родной, на якой размовляет, якими иншими мовами володает. Переписчики повинны володать белорусской мовой, запевнила Светлана Новоселова.
Они должны освоить специальное обучение. Вопросы переписных листов на белорусском языке они должны будут пройти и работать на белорусском языке.
Милиция подчас перапису будет оказывать допомогу переписчикам, каже полковник МУС Александр Барсуков.
Квартиры с репутацией Притон, туда мы будем вместе оказывать помощь, чтобы там не было каких-то инцидентов. Участковый инспектор милиции просто подстрахует. В старых местах проведения мы будем круглосуточно дежурить, охранять, и в том числе и подписные листы.
Для працы перапишчиками будут притягивать у основным студентов. Кожному перапишчику за 10 дней доведется обысти 300 человек. Плата за эту працу – 4 базовые величини. А увогуле на проведение перапису выдаткованы 21 миллиард рублей бюджетных грошей.
И нагадаю, что перапис будет проводиться у другой полове кастрычника.
Читаем Быкова. Год тому политики, громадские дзячы, письменники и мастаки, дипломаты и музыки читали у эфира «Свободы» улюбленные фрагменты быковских творов. Гэтыми днями мы повторяем архивные записи. Слухайте передачу «Читаем Быкова» щодня у вечеровом эфире.
Неузабаве вы пачуеце творы Быкова, якія выбралі для чытання па радыё Валянцін Тарас і Сергей Законнікаў. А зараз на чарзе форум «Свабоды». З меркаваннямі наведнікаў сайта «Свабода.орг» вас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Алексей Знаткевіч.
Пачынаючы ад 1 верасня, радыё Швецыя спыняе вяшчанне на беларускай мове. Пра гэта паведаміў кіраўнік міжнароднага каналу Шведскага нацыянальнага радыё, а ў гэты канал уваходзіць і радыё Швецыя, Інгемар Лёвгрен. Наведнік Язэп каментуе на нашым сайце.
Амбасада адкрылася, радыё зачыняецца. Закон захавання працуе ці што? Шкада, шчыра кажучы, спадзяваўся, што пазіцыя Швецыі ёсць трохі адрозную ад пазіцыі еўразвязу.
Наведнік Серж піша.
У іх было два шляхі. Ці выходзіць на спадарожнік, ці зачыняцца. Шкада, што яны абралі другі.
А вось меркаванне Ахрэма.
На Еўропу спадзяваліся толькі інфантыльныя прагматыкі. Трэба спадзявацца на Бога і на сябе. Тады беларуская мова пераможа на Беларусі. Калі самі беларусы не шануюць, ды не размаўляюць на мове продкаў, то чаму я павінна шанаваць шведы?
Эканоміка Беларусі можа не вытрымаць чарговай замежнай пазыкі. Гэтак пракаментаваў свабодзе кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук чарговы зварот беларускіх уладаў да еўразвязу па крэдыт. Наведнік нашага сайта, які падпісаўся як Еж-Ежы, піша:
А хтось яшчэ верыць Раманчуку? Ён ужо 10 гадоў вяшчае, што рэжым вось-вось рухне пад эканамічнымі фактарамі.
А наведнік, які падпісаўся як Павал 2, гэтак адгукаецца на загаловак, што Беларусь шукае крэдыты па ўсім свеце.
І чым хутчэй знойдзе, тым лепей для спадарства і грамадзян краіны будзе жыць.
Колькасць ападкаў за чэрвень перавысіла ўсе рэкорды ад пачатку кліматычных назіранняў у Беларусі. А гэта болей чым 100-гадовая гісторыя. Сыноптыкі прагназуюць, што да канца чэрвеня дажджы з навальніцамі не спыняцца. Тым часам некаторыя з наведнікаў нашага сайта абураюцца недакладнасцю беларускіх прагнозаў надвор'я. Жора з Менску піша:
25 чэрвеня надвор'е ў Беларусі будзе цёплае і вільготнае. Тэмпература паветра плюс 22, плюс 30. Такое заключэнне зрабіў гідрамэтэацэнтр Беларусі. Каб яны там усе спруцянелі. У 12 гадзінаў было толькі плюс 16. Вось дзе прыпіскі да карупцыі квітнеюць. Каму тут верыць?
А наведнік, які падпісаўся як Z, раіць гідрамэтэцэнтру:
калі ў вас няма сучаснай тэхнікі для прагназавання надвор'я, дык спісывайце прагноз надвор'я для Беларусі з замежных сайтаў. Там дакладна, а ў вас абы што. На мінулую суботу прагназавалі дождж, было сонейка. На нядзелю прагназавалі сонейка, была залева. Напэўна, сапраўды на замову Лукашэнкі прагназуеце.
Ну а зараз тэма надвор'я, якая хвалюе нашых слухачоў і наведнікаў сайту больш дэтальна. Першы летні месяц спецыялісты называюць анамальным. Колькасць ападкаў за чэрвень перавысіла ўсе рэкорды ад пачатку метэаралагічных назіранняў у Беларусі, а гэта больш чым 100-гадовая гісторыя. Навальніцы, маланкі, град, трапічныя ліўні, шквалісты вецер – усё гэта ледзьве не штодзённая прыкмета сёлетняга чэрвеня. На поўдні краіны нават зафіксавана рэдкая для беларускіх шыротаў прыродная з'ява, так званы тарнада, магутны смерч, характэрны для амерыканскага кантыненту. Якія нязручнасці для людзей і гаспадаркі нясуць кліматычныя катаклізмы? З працягам тэмы Ігар Карней.
Практычна змарнаваным стаўся чэрвень для тых, хто вырашыў правесці адпачынак у Беларусі. Замест ваяжу да возера ці падарожжа з намётам даводзіцца змагацца з суцэльнымі залевамі. Не дадае аптымізму мокры чэрвень камунальным і рамонтным службам. На Гомельшчыне парывы ветру зрывалі дахі. На Меншчыне зафіксавана блізу дзясятка выпадкаў, калі маланка трапляла ў жылыя дамы. А жыхары Берасцейшчыны здымалі на мабільныя тэлефоны абсалютную анамалію для Беларусі. Смерч больш характэрны для паўночнай Амерыкі. Ці можна лічыць чэрвень анамальным для традыцыйна спакойнай у метэаралагічным сэнсе Беларусі? Гаворыць кліматолаг, сябра групы экспертаў міжнароднай канвенцыі барацьбы з апустыньваннем і дэградацыяй зямель Валянцін Яцухна.
Усё звязана з глабальным змяненнем клімата, які абусловлюе ўчашчэнне ў гэтых экстрэмальных пагодных умоў.
А раней, у прынцыпе, такое не назіралася?
Раненне. Беларусь – гэта ўмераная зона кліматычная. Учасціліся анамальныя пагодныя умовы. Ну, колькасць асадкаў, ураганы, град, великая скорость ветров, шторм это больше 35 метров в секунду. Это все махчимо. Личим, что это проявляется глобальное изменение. Об этом все частей и частей говорят не только ученые, но и прежде всего сельская господарка, лесная господарка, транспорт, энергетика и так далее.
От стихии тени наибольш покутают селяне. Нарыхтоўка сена практычна сарваная. Траву немагчыма не тое, што сушыць, а нават скасіць. Скардзіцца фермерка Алена з вёскі Бучча Ганцавіцкага раёну.
У прошлым году мы заготовілі сена на свае 5 кароў, у бацька адна карова. І яшчэ мы здалі ў калгас, таму што лето было харошае. Як харошае лето, што ж тое сена ўбраць? У прошлым году яшчэ і государства здалі, падтрымалі вясною калгас. А зараз самім ламі голову, як дзе таго сена здаліць.
Міхаіл Шруб мае багаты досвед працы на палетках пры любым надвор'і. Ягоную фермерскую гаспадарку ў Жыткавіцкім раёне Гомельшчыны Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання неаднаразова прызнавала найлепшай у краіне. Але сёння гаспадар Шруб займаецца пераважна тым, што адпампоўвае ваду з залітых дажджом палёў.
Вчера был такой сильный ливень, что сегодня по полям воду спускаем. Потери будут, естественно, особенно для зерновых, для картофеля, для кукурузы, пониженные участки. Катастрофы нет, но, конечно, неприятности есть. Как она будет, кто это? Все будет зависеть от того, как долго это протянет.
Прагнозы сыноптыкаў на бліжэйшую перспектыву несуцяшальныя. Да канца чэрвеня дажджы з навальніцамі не спыняцца. Доўгатэрміновыя прагнозы на ліпень сыноптыкі робяць асцярожна. Аднак агульныя тэндэнцыі, хутчэй за ўсё, захаваюцца. Так, на дзяржаўнае свята ў дзень незалежнасці 3 ліпеня навальніцы прагназуюцца і ў дзень, і ўначы. Таму не выключана, што да разгону хмараў, як гэта ўжо здаралася не раз, будзе далучаная ваенная артылерыя. Падобна, што каб утаймаваць прыроду, неўзабаве давядзецца звяртацца да Александра Лукашэнкі. Шмат хто памятае, як на зары свайго прэзідэнцтва Лукашэнка абураўся інертнасцю аграрыяў. Маўляў, усе ўмовы створаныя, а тыя не варушацца. Вы прасілі дождж, я даў вам дождж. Цяпер дажджу ўжо залішне.
Перадаваў Ігар Карній. Дадам, што чэшскія ўлады паведамляюць, што за апошнія суткі ў выніку экстрэмальных паводак у краіне загінулі 10 чалавек. 6 чалавек патанулі, 4 атрымалі інфаркт, а хуткая дапамога не магла своечасова да іх даехаць.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 19:30. У студии новинов Алексей Знаткевич почну с поведомлением из Беларуси. Координатор руху за свободу на Гомельщине Владимир Кацура арештованы на трое суток. Его похарали за акцию памяти зникла генерала Захаренки. На знак протесту политик обвестил у зале суду сухую голодовку. Четверо інших удельников пикету покараны штрафами. Судовая система Беларуси готовая до введения моратория на смертную кару. Про это заявил сегодня старшиня Верховного суду Беларуси Валентин Сукала. Рада беларускай интеллигенции потребует от уладов неоткладного вызволения Миколая Аутуховича, якого виноватить у подпале дома милицианта. Сегодня у столицы открыты помник ахвярам Менская гетто, громадянам заходнеевропейских краинов, яких у часе войны привезли у Беларусь с Берлину. Автор помника, який возник на улице Сухой, Леонид Левин. Наместник Гомельского областного прокурора потрапил последствия и был уволен за то, что незаконно отрымал землю под коттедж. Генеральный прокурор Рыгор Васильевич меркует, что, каб зменшить злоуживание, треба провести инвентаризацию земельного законодавства. Вы на хвалях Радио Свобода и теперь до подзею у свете. Улады Ирана узмацнили пераслед прыхильников оппозиции, затрымавши 70 университетских выкладчиков после того, как те в сераду сустрелися с лидером оппозиции Мир Хусейном Мусави. 66 из них у хутким часе вызвали, поведомляя иранская служба нашего радио Радио Фарда. Агулам поведомляется про сотни затриманных и принамсі 17 человек загинули подчас протестов после президентских выборов 12 червеня. Злучаные Штаты заявляют, что вывод американских войск из иракских городов отбудется, как и запланировано в конце этого месяца, не глядя на еще один выбух бомбы, от якого в Багдаде загинули каля 70 человек и более за 100 были поранены. Верховный суд России сегодня скасовал оправдальный присуд трем обвинувачаному забойстве журналистки Анны Политковской и загадал провести новый судовый процесс. Президент России Дмитрий Медведев протягивает визит у африканские краины. Сегодня он наведывая Намибию. Чекается, что одной из головных тем перемовы будет доступ до намибийских родовищей урану. Премьер-министр России Владимир Путин вчера вечером наведал один из московских супермаркетов и загадал снизить цены. Принамсі 9 человек загинули у вынику поводок у Чехии. Сегодня у ночи в некоторых районах краины узровень воды в водоемах поднялся аж на 7 метров. Каля 1000 войсковцев допомагают змагаться с наступствами поводок. Поводки так само закранули Австрию, в Угорщину, Немеччину и Польшу. Это был выпуск новинок. Наступный проз полгодины. Нагадаю, нас можно слухать и читать в интернете. Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Читаем Быкова. Год тому политики и громадские деячи, письменники, мастаки, дипломаты и музыки читали у эфира Свободы улюбленные фрагменты быковских творов. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Владзіміровича Быкава, мы паўтараем архіўныя запісы. Сёння ў эфіры гучыць запіс голосу чалавека, які ўжо пайшоў з жыцця. Пісьменнік Валянцін Тарас быў даўнім сябрам Васіля Быкава. Менавіта яго Васіль Быкаў папрасіў перакласці на расейскую «Доўгую дарогу дадому». Запіс Валянціна Тараса зроблены ў чэрвені 2008 году.
У кожнага з нас свой Васіль Быкаў. Пра майго я распавёў у сваёй кнізе «На выспе ўспамінаў» у раздзеле «Дарога да Васіля». Про нелегкую дорогу наближения до Василя, от звычайного знакомства до сябровства, до высоких критериев морали и сумления у житті и у литературы. Что до творов, то все они для меня важные. Это великая частка моего багажу. Але особливо дорогая мне повесть «Облава», с якой я, можно сказать, породнился. Некогда по просьбе Василя переклал ее на российскую мову для часописа «Новый мир». Яна про 30-е годы, про лёс раскулашенного селянина Хвёдора Роубы, який утёк с сталинских лагеров в родные мястины, а там наладили на его облаву, як на звера. Урывочек с гэтай аповесці я и прочитаю.
У эфиры запис «Голосу Валентина Тараса» зроблены у червені 2008 году. Валентин Тарас читает фрагмент заповести Василя Быкова «Облава».
Василь Быков. Фрагмент заповести «Облава». Финальная частка. Роба ховается в багне. Отсюжу в воде дубянели руки, особливо ноги. Все внутри у его стялося у тугих воровитый в узел, каб только стрывать. Але, мабуть, долго трывать тут не придется, все уже кончалося. Трошки, однако, не хапало рашучести. Варто было выпустить с рук той корень от купины, як он бы одразу пошел в бездень. Тяжкая суконная подделка ладно тягнула вниз, по столы зрабились, мабуть, пудовыми, и так само тягнули за ноги. Але он трымался, неведомо на что спадзяючыся, и часто дробненько дыхал, бы рыбина, выкинутая на песок. «Роба, вылазь! Вылазь по-доброму, а то! Громадянин Роба, от лица советской улады попереджваю!» Они там кричали, а он уже мало и слухал. Усё ровно, вылезти отсюль он не мог, да не надто и хотел, он только марудил, дарма, однако, марудил, недя сблизку за лазняком пошулося. «Штось не видать тут, да там, след во удрыгве! О, люди, люди, за что ж вы так, люди?» Однако яны уже лезут. Хвёдор трохи посунулся у твани, гайда на уши раску, повернул за купиной голову. Две постати у асаце, высоко ставячи ноги, помалу пробирались до его продонья. У руках одного мотлялся долгий шост палка. Чи не збирались яны выгонять его с твани? Он бачил ихние головы у кепках, их самих до пояса. Это были незнакомые хлопцы, мабуть, комсомольцы из района. Недя за кустами, поблизу басовито брахал собака, але у воду, сдается, не лез. «Далее не сунешься! Давай, давай, еще можно!» Почулося трохи сбоку, и от гэтых слов у Хвёдора разом заняло дыхание. Он познал гэтый голос, он бы познал его и на тым свете. «Бедный Миколка!» — раптом подумал Хвёдор, «и ему его лезти сюды, мусить, однако, не от солодкой жизни». Тые двое шастами, однако, те не сгубили его следы, трохи повернули в бок за самый гушчар лазняку. Может, они подумали, что он сидит там, а он не сидел там, и он не ховался на огол, и он уже был для их недосяжный. Он еще не добрыл до того свету, але уже, бодай, что сошел с гэтага. На гэтым заставалась хиба агонная голова и в очи, каб остатний раз зернуть и развитаться. Як убачить его, дык ён и адыдзе, калі датрывая. Боже, николи у его не было думки забить себе, заўжды ён апантана змагаўся за жыццё, а тут во мусіць. Аднак, можа, ён хоть перед концом агледзіць сына. Бедный Миколка, что ён переживая цяпер? Певно, что не по своей воле, он змушенный. Може, ему загадали, як и вышейший начальник, бо, мабыть же, есть и над ним начальник, и послали его ловить у леся батьку, якого он выракся. Коли выракся, так, мабыть, можно и ловить. Але коли такое махчимо, тады як же жить? Може, ему еще загадают, зловивши, учинить допыт над батьком, и сын змушенный его катовать? Боже, на что ты створил тады белый свет? Ляшчук, вань туды порани. Это так само Миколка. Однекуть сдаля твердым начальницким голосом, якого не ведал Хвёдор. Той голос он набыл уже без батьки. Счастливая его мати, что не бачит того и не чуя.
Фрагмент з аповісті Василя Быкова «Аблава» читав Валентин Тарас. Запіс зроблено у червні 2008 году. Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі передача «Читаєм Быкова». Про Василя Быкова говорить поет Сергій Законніков.
У кожного беларуса ёсць свой Быков. Письменник агульначалавечага масштабу, перекладзены на десятки мов свету, не мог не закрануть сердце людей, сярод яких жил и ствараў. Ёсць и мой Быков. Ён не апрануты ў шыкоўны парадны гарнітур класіка, а стаіць перад маімі вачыма вельмі будзённа, у някіткай сціплай курцы, ў берэціку, са сваёй такой юнацкай, крыху сарамлівай, непаўторна быкаўскай усмешкаю, з мудрымі іскрынкамі разумення ў позірку. І ўсё напісанае ім вярэдзіць маю душу непрыгладжанымі, вуглаватымі, шурпатымі радкамі, адгукаецца ў ёй таксама не святочна, а толькі роздумна, трывожна і шчымліва. Василь Владимирович подарил мне шмат тепла, ласки, а еще и своих книг с сердечными, неповторными надписами. На книге публицистики «На крыжах» он позначил Сергею Законникову, с яким разом висеть на крыжах. Такая доля. В. Быков. Я вспоминаю эти слова, старейшая сябра, слова трагичные. Однако они гучать, как наивысшая узнагорода от его, как знак непорывной едности наших душ. Я прочитаю заключные радки оповядания Василя Быкова «На черных лядах», присвеченного героям Слуцкого повстання, змагання за незалежную Беларусь. Загнанные, стиснутые червоноармейской облогой, яны вырашили забить себе. Отрымливалося не по-человечи и не по-боску, але іншого выйсти не было. Жить застався только юный повстанец, 15-годовый Володька Сулашчик, якому командир загадал закопать братскую могилу так, каб и следу не засталося, каб над ими, мертвыми, никто не здековался.
Поэт Сергей Законников читая урывок заповедания Василя Быкова «На черных лядах».
Урывок с оповедания Василя Быкова «На черных лядах». Між волі мерцвеючы ў страхавітым напружанні, яны чакалі стрэлу. У барабане нагана яшчэ заставалася тры патроны. Але ж тут іх стаяла чацвёра. Гэтае адкрыццё спярша збянтэжыла камандзіра, а затым раптам узрадавала. Здаецца, яно давала нейкае выйсце ў няпростай сітуацыі, пра якую ён цяпер напружана думаў. Калі, як заўжды, боязна вычакаўшы стрэлу, яны азірнуліся, дык казак адчуў, што настала яго чарга. Без напамінку або загаду ён разам са стрэльбай лёгка шаснуў у яму, дзе праз кароткі час трэснуў рэвальверны стрэл. На край ямы ступіў амаль змярцвелы Володька. «Сулашчык!» — гукнуў да яго камандзір. «Пастой!» — Володька спыніўся, ледзьве ўстрымаўшыся на беражку ямы. Ён нават не зірнуў туды, штосьці новае адчуўшы ў голасе камандзіра. «Табе, Сулашчык, задання – закапаць, зараўняць, каб следу не засталося. І жыві. Я? Ты? А хто ж? Жыві. За нас, за бацьку. Дай я цябе абдыму». Няспрытна, адной рукой, камандзір нямоцна абняў Володьку. Трохі памарудзіў і таксама, густа абрушваючы жвір з берагоў, зваліўся ў яму. Володька застаўся стаяць. Прыгаломшаны, разгублены, працяты адным пытаннем – як гэта жыві? Адзін? За ўсіх? Але як яму жыць без іх? Ці магчыма гэта наогул? Тое было незразумела, і ён стаяў, агалошаны, аднак раптоўнай надзеяй, што будзе жыць. Яна, тая надзея, заглушыла ўсе ранейшыя памкненні, разбудзіла новыя пачуцці. У душу лінула святло, і ён ажно скалануўся ад неспадзеўкі, калі з ямы пачуўся апошні стрэл. Гэта быў стрэл камандзіра. Володька заставаўся жыць. Пасля ён закопваў яму магілу і плакаў. Ужо можна было не стрымліваць слёз. Саромецца тут не было каго. У яму ён не зірнуў ні разу. Ён гроб і гроб рыдлёўкаю рыхлы жвір з берагоў і думаў, што здатная будзе магіла, сухая, калі б такая дасталася бацьку. Крыўдна было да слёз, але бацька ён закапаў на прырэчнай балацявіне ў тарфяніку. Выкупаць глыбока там не было як, подступала болотная вода, да и часу надарилась якая година. Такий вось лёс человека, якого Володька любил все життё, жить з яким все життё марил, да жить не довелося. Здається, более за все батька любил Беларусь, и за гэтую свою любов 9 годов прогибел на Нарымской каторзе, нажил там сухоты. За той час без Бацьковичем подрос у клецку Володька. Довгие годы марил, як дочекается и сустрене с каторги своего социалиста батьку, як они затым будут завсёды разом. И правда, дочекався, да разом довелося побыть немного. Батьку знов покликала Беларусь. Идучи на формование полка, той ни за что не схотел брать с собой 15-годового сына. Казал, рано, хай чекая его с перемогой под бел-червоно-белым штандаром. Володька и правда застався дома, у их слуцким домку, где они другий год кватаровали у пани Хованской. Да дома Володька долго не уседил, особливо, коли дознался, что ягоный каторжник батька стал командиром роты, у якую набирая шараговцев. Мать его 3 года тому, як померла, дома господарила старейшая Володькова сестра Саша, якая сама рвалася у войско, где опынулся ее подпоручник муж, але у ее была маленькая дочушка Леночка. И Володька наважился. Однойчы, морозливый восеньский адвячорок, он нечакана появился у Грозове, отшукав у штабной хате батьку, и у того уже не хапило рашучасти прогнать его с батальона. Над Морадшу, заземком, яны прикрывали с группой адыход батальона, и батька, перебегаючи, отримал 3 кулі в груди. Долго, марудно канал на руках ушчарнелого от гора сына. Володька ледве поспел закопать его у балоцявине, коли уже большевицкие ланцуги шарили в приречном кустовье, шукали пораненых. Копал Володька недолго. С усея силы гроб и гроб жвир раунял, раскидывал его у боки, каб мене было прикметно, что тут нехто поркался. Стомился страшенно, але спакваля почал спокойнеть. Перед тым усё боялся не справиться, не поспеть скончить свою сумную справу. Усё озирался, боючися, что меж хвоев появятся тыя. Але, здаецца, поспел. Уся зброя, наганы винтовки засталіся в яме. У яго была только рыдлёўка, якую трэба было закинуть куды далей, каб не знайшлі. Мабыць, уже над вячоркам с той рыдлёўкой у руце, ён и побрыў по лесе. За ім, перелетаючи с дрэва на дрэва, сакатала и сакатала, быгналася, зграя сарок. И ён не ведаў, як ад іх адчапіцца. Ён ішоў і ішоў, сам не ведаючы куды, абы прэч з гэтых жудасных чорных лядаў.
Паэт Сергей Законнікаў чытаў урывак з апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах». Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры. І пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў перадача «Паштова скрынка 111».
Координатор руху за свободу на Гомельщині Владимир Кацура арештований на 3 суток. Ён покараний судом за акцію пам'яті зніклого генерала Захаренки. На знак протесту політика ввести у залі суду сухую голодовку. Судовая система Беларуси готовая до введения моратория на смертную кару. Про это заявил сегодня старшиня Верховного суду Беларуси Валентин Сукала. Рада белорусской интеллигенции потребует от улад неоткладного вызволения Миколая Утуховича. Сегодня у столицы открыты помник ахвярам Менского гетто, громадянам заходнеевропейских краинов, яких у часе войны привезли у Беларусь с Берлину. Намесник Гомельского областного прокурора трапил под следство и был звольнен за то, что незаконно отримал землю под коттедж. От 1 вересня Радио Швеция спыняет вещание по-белоруску. Белорусская редакция основала там от 2004 года.
У эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Той, хто ўпершыню назіраў, як на мінулым тыдні Менск і Масква абменьваліся ўзаемнымі папрокамі, абвінавачаннямі і крыўдамі, мог падумаць, што адносіны паміж сабой высвятляюць недаўнія саюзнікі і сябры, а зацятыя ворагі і нядобразычліўцы, якія падазраюць адзін аднаго ў самых чорных намерах. На тэму чарговых беларуска-расейскіх гандлёвых і палітычных супярэчнасцяў ліст нашага слухача Александра Мельніка з Менску, з якога і пачну сённяшнюю размову. Спадар Мельнік піша: «Даводзіцца прызнаць, што Лукашэнка абараняе нацыянальныя інтарэсы Беларусі, як і належыць прэзідэнту незалежнай дзяржавы. Яшчэ невядома, як у такой сітуацыі паводзілі б сябе нашы апазіцыянеры Лябеська, Казулін, Пазняк ды іншыя. А Лукашэнку Масква прыгнуць не можа. Яна яго і так, і гэтак, а ён цвёрды як камень. Цяпер вось Крэмль распачаў малочную вайну, прыніжаюць як толькі могуць. А дзеянні Лукашэнкі ў адказ дастойныя. На саміт АДКБ ў Маскву ехаць адмовіўся, мытнікаў на беларуска-расійскую мяжу выставіў. І беларусы яго разумеюць і падтрымліваюць. Нават такія, як я, хто заўсёды выступаў за незалежнасць Беларусі, супраць любых саюзаў з Расіяй. Думаю, Лукашэнка ўвойдзе ў нашу нацыянальную гісторыю як першы прэзідэнт, які мужна супрацьстаяў усім замахам агрэсіўных суседзяў на незалежнасць беларускай дзяржавы», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Мельнік з Менску. У гісторыі спадар Мельнік застанецца і іншае, як у сярэдзіне і напрыканцы 90-х гадоў ад Александра Лукашэнкі адна за адной сыходзілі ініцыятывы як мага больш цеснага аб'яднання з Расіяй. Спачатку стварылі супольнасць, потым саюз і ўрэшце саюзную дзяржаву. Справа шпарка пасоўвалася да саюзнай канстытуцыі, саюзных выбараў, а ў перспектыве і да пасады саюзнага прэзідэнта. І калі б састарэлы Варыс Ельцын, адыходзячы задаволіў палітычныя амбіцыі Александра Лукашэнкі, калі б сваім пераемнікам ён не прызначыў маладога і амбітнага Владзіміра Пуціна, хто ведае, што было б зараз з Беларуссю і яе незалежнасцю. Пра тое, чаму канфлікты паміж беларускім і расійскім кіраўніцтвам на ўсім працягу прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі перыядычна паўтараюцца, разважае ў сваім новым лісце наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша: «Што наша краіна з прыходам да ўлады Лукашэнкі будзе перманентна канфліктаваць з суседзямі, і не толькі з суседзямі, можна было прадбачыць яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў 94 году. Сама біяграфія Лукашэнкі давала падставу падазраваць сварлівы і няўжыўчывы характар кандыдатаў прэзідэнты. Мяркуйце самі, за нейкі дзясятак год пасля вучобы і службы ў войску Рыгоравіч змяніў цэлы шэраг працоўных месцаў. Быў ён і камсамольскім сакратаром у Гархарчгандлі, і сакратаром раённай арганізацыі «Веды», і ротным замполітам, і намеснікам старшыні калгасу, і намеснікам дырэктара камбіната будматэрыялаў, і калгасным партыйным сакратаром. У выніку за 10 год аніякага прагрэсу ў кар'еры. Тут шараговаму выбарніку трэба было задумацца і пралічыць прынамсі тры магчымыя варыянты. Будучы прэзідэнт, першае, нікуды не варты спецыяліст, другое, мае канфліктны характар, што несумяшчальна з пасадай прэзідэнта, трэцяе, не шанцуе чалавеку. Пазней жонка прэзідэнта Галіна Радзівонавна казала, што ейны Саша нідзе больш за 2 гады не затрымліваўся. Паколькі мы выбіралі не шкарпэткі ў шапіку, а прэзідэнта, то асабіста я адрынуў гэтую кандыдатуру адразу. Калі ж спрабаваў давесці свой пункт гледжання да катэгарычных прыхільнікаў прэзідэнта, то ў адказ пачуў, што першае, я вораг народу, другое, мяне трэба расстраляць, трэцяе, мяне трэба павесіць. І вось мы маем тое, што маем. Няцяжка спрагназаваць, што канфлікты паміж Беларусю і краінамі, з якімі мы маем дачыненні, былі, ёсць і будуць, пакуль улада ў Рыгоравіча. Да нафтавай, газавай, малочнай войнаў дададуцца бульбяныя, агурочныя, тэлевізарныя, аўтамабільныя, кілбасныя, да яшчэ хто ведае якія. Адна з найбольш верагодных, а часам і самых важкіх прычын палягае ў тым, што Лукашэнка не жадае ці не ўмее выконваць элементарныя этычныя нормы, прынятыя ў міжнародных адносінах, у дыпламатычным асяроддзі. Ён дазваляе сабе не проста непрымальныя, а нават вульгарныя выразы ў ацэнках не толькі вышэйшых асобаў, але часам і народаў іншых дзяржаваў. Але, як адзначыў сёння адзін са слухачоў Радыё Свабода, за базар трэба адказваць. Гэта кліжыць наш слухач Кастусь Сырэль з Ушачаў. Малочная война, як вядома, працягвалася нядоўга. Пасля тыднёвага абмену ўзаемнымі прэтэнзіямі і папрокамі беларускіх перамоўшчыкаў у Маскве ўсё ж прынялі, дакументы падпісалі і дарогу перад малакавозамі разблякавалі. Але ў той жа дзень навальнічныя грымоты пачуліся з іншага боку. Расійскі «Газпром» палічыў, што беларускія спажыўцы не цалкам разлічваюцца за спажыты газ. Доўг з пачатку году нібыта склаў ужо больш як 230 мільёнаў даляраў. Беларускія газавікі такія разлікі лічаць памылковымі, а доўг не прызнаюць. Так што абрысы новай эканамічнай сваркі ўжо выразна пазначыліся. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Мікалай Кернажыцкі са Слуцку распавёў пра цікавы прыклад таго, як мясцовыя чыноўнікі займаюцца ўдасканаленнем гістарычных тапонімаў. У сваім лісце на свабоду спадар Мікалай піша: «Перад прыездам у Слуцк прэзідэнта нехта з раённых чыноўнікаў выявіў надзвычайную пільнасць. Справа ў тым, што на 15-м кіламетры Менскай шашы яшчэ нядаўна можна было бачыць указальнік Вынісцы. Гэта назва вёскі, якую ў 19-м стагоддзі заснавалі беларусы-каталікі, што прыехалі сюды з-пад Баранавішаў. Ім далі за вёскай не самыя лепшыя надзелы зямлі, вынеслі. Адсюль і назва новага паселішча». І вось нейкаму пільнаму чыноўніку, відаць, падалося, што гэтая назва не надта мілагучная, можа не спадабацца прэзідэнту. І далі з раёну ў сельвыканкам каманду склікаць сход вяскоўцаў і замяніць назву. Са 170 двароў сабралі чалавек 40-50. І вось такой, так бы мовіць, большасцю галасоў далі вёсцы новую назву – Вынішчы, зусім не падумаўшы, які сэнс мае гэта слова ў беларускай мове. У вайну у партызанскай газеце «Народны мсцівец», што выходзіла ў лясах на Любаншчыне, былі артыкулы з загалоўкамі «Вынішчым фашысцкіх акупантаў». Сам чытаў іх хлапчуком. Дзеля паказухі сённяшнія ўладныя паслугачы нярэдка забываюць і мову родную, і здаровы народны сэнс, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Кернажыцкі са Слуцку. Сапраўды, зусім не там, дзе варта было б, шчыруюць ахвотнікі да змены тапонімаў. Колькі на Беларусі, у тым ліку і на Слуцчыне, камуністычных назваў вёсак, мястэчак, вуліц, звязаных з імёнамі бальшавіцкіх правадыроў ды сімбаляў эпохі сацыялізму. І амаль за кожнай з іх амаль забытая гістарычная назва, якая рана ці позна павінна быць вернута на мапу Беларусі. Але на імёны Леніна, Калініна, Дзяржынскага чыноўнікі пабойваюцца замахвацца і сёння, праз 20 год пасля краху камунізму. Хаця мала хто з мясцовых людзей быў бы супраць вяртання спрадвечных назваў. Даўні сябар свабоды Ілля Копыл з Менску звярнуў увагу на тэлефанаванне адной слухачкі, якая неўзабаве пасля конкурсу песні «Еўрабачанне» крытычна выказалася на адрас пераможца Александра Рывака. Маўляў, што вы носіцеся з ім, які ж ён беларус, калі жыве ў Нарвегіі. Спадар Ілля з гэтай нагоды піша: «Такое меркаванне пра беларусаў, якія з розных прычынаў апынуліся далёка за межамі радзімы, досыць распаўсюджанае. Прынамсі, мне даводзілася чуць падобнае нават ад свядомых беларусаў. На адной сустрэчы з нацыянальна арыентаванай інтэлігенцыяй, дзе зайшла размова пра гэта, я нагадаў, што Беларусь, не будучы марской дзяржавай, дала свету 62 адміралаў, але мы, на жаль, не ведаем ніводнага прозвішча. У адказ прагучала: «Якія ж яны беларусы? Яны манкурты». Крыўдна было пачуць такое ад быццам бы адукаванага чалавека, які мае вучоную ступень. Лічу, што такія меркаванні шкодныя. Чаму мы павінны адмаўляцца ад сваіх суайчыннікаў? Наадварот, мы павінны ганарыцца такімі асобамі, як, напрыклад, расейскі акцёр Алег Янкоўскі, які, на жаль, нядаўна пайшоў з жыцця, светлая яму памяць. Як можна адмаўляцца ад сусветна вядомага вучонага Барыса Кіта, які жыў у ЗША, а цяпер жыве ў Нямеччыне? А касманаўты, Кавалёнак, Клімук, Церашкова, пералічыць усіх проста немагчыма, напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Сапраўды, спадар Копыл, тыя дзяржавы, якія дбаюць пра ўласны імідж у свеце, не толькі не выракаюцца сваіх суайчыннікаў, што з розных прычынаў апынуліся за межамі бацькаўшчыны, а наадварот, рознымі спосабамі падтрымліваюць іх, заахвочваюць да ўдзелу ў разнастайных праектах, фінансуюць культурніцкія і зямляцкія арганізацыі. Напрыклад, урад Польшчы за кошт уласнага бюджэту утрымлівае шэраг польскіх школ, газет, культурных інстытуцыяў у розных краінах свету, у тым ліку ў Беларусі. Актыўна падтрымліваюць сваіх суайчыннікаў і іншыя суседнія з Беларусю краіны – Літва, Латвія, Украіна. А вось беларусам замежжа праблематычна нават сабрацца на свой з'езд на радзіме ў Менску. Сёлета, як і раней, арганізатары сутыкнуліся з праблемамі памяшкання. Ім адмовілі каля 20 установ у Менску. І толькі ў самы апошні момант, калі ўжо ішла размова пра верагоднасць правядзення з'езду за мяжой, беларускія ўлады далі дазвол арандаваць залу ў беларускай сталіцы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко. Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры свабоды улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай!